co rozhoduje o tom, jestli se u mravenců vylíhne královna anebo dělnice? Kdy se, lidově řečeno, utahá hmyz, který má více párů nohou? A jak pastevci před více než 3000 lety ovlivnili africkou savanu? O tom bude náš dnešní pořad. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
A dnes jsou mými hosty Vojtěch Novotný, tropický ekolog a entomolog. Přes 23 let bádá na Papui Nové Guineji. Dobrý den.
Dobrý den.
Vítám Ondřeje Sedláčka, zoologa, ekologa. 17 let působil v Kamerunu a teď se stará o motýlí rezervaci tady v Čechách. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
A vítám našeho stálého hosta v laboratoři, původním oborem zootechnika, dnes a dlouhá léta předtím, ale hlavně renomovaného herce Igora Bareše. Dobrý den.
Dobrý den, milí posluchači.
Co rozhodne o tom, jestli se mravenec stane královnou nebo dělnicí? Údajně jeden jediný gen. Když se totiž vylíhnou z vajíček larvy, mravenčí dělnice přestanou klást další, aby larvy zvládaly krmit. Když ale vědci samičkám jednoho druhu 2mm mravenců hojných v tropech píchli injekci s bílkovinou vyrobenou na základě onoho důležitého genu, kladení vajíček pokračovalo. Tento druh mravence nemá typické královny, ale u jiných vědci zjistili, že více královen se líhne, když je dost potravy, anebo když je strava výživnější. To se ví, že královny mají svoji zvláštní roli, ale u tohohle mravence to bylo opravdu jiné, proto se hodilo do tohohle výzkumu. To se ujme slova. Vojtěch Novotný.
Tropy jsou skutečně plné mravenců. Kdekoliv si v tropickém lese nebo savaně sednete, tak okamžitě pochopíte, že mravenci jsou všude. A jsou tak hrozně úspěšní právě proto, že jsou takzvaně eusociální. A vlastně ta etymologie toho slova, když to přeložíte, tak to znamená vlastně jako dobrý socialista nebo dobrý společník. Ten princip je, že někteří jedinci se nerozmnožují a jenom pomáhají ostatním. A to vlastně je záhada pro biologii, protože my víme jako darwinisté, že přežíváme v dalších generacích tím, že šíříme geny. Proč teda vlastně ty mravenčí dělníci, což jsou vlastně dělnice, rezignují na rozmnožování?
No, aby se králové měli dobře.
Ale je možné i povýšit. Právě tady ten článek ukazuje, že jste-li dělnicí, tak záleží na výživě a ten gen vlastně, který byl objeven, ten je podobný inzulínu. Můžeme říct, že když my krmíme děti dobře, tak dostanou cukrovku. Když mravence krmí svoje larvy dobře, tak se z nich stanou královny.
Potkal jste někdy tenhle ten mravenčí druh v tropech?
Ten konkrétní druh ne, ale poměrně málo dalších hmyzů funguje takovým způsobem. Takže u těch blanokřídlých hmyzů, kam patří mravenci, je to obzvlášť běžný způsob. Takže máme včely, máme vosy, mnoho skupin z této oblasti právě jsou takto eusociální, mají ty hmyzí státy takzvaní.
I v Kamerunu to platí.
Samozřejmě v tom pralese mravenci nejenom, že jsou všudy přítomní, ale neustále vás obtěžují a často jsme se s nimi snažili bojovat. A pak jsme teda zjistili, že to nemá smysl, že nejlepší obrana je počkat, až odejdou sami a prostě vyklidit tábor a počkat, protože opravdu bojovat s mravenci je nesmysl.
No.
Fungovalo by ta aplikace toho genu i na nějaký jiný druh? Vědci to zkoušeli jenom na tomhletom druhu, pravda?
A já bych typoval, že to může být univerzální pro mravence. Že byste převrátil jaksi individualistický hmyz na jako dobrého socialistu, to si myslím, že je obtížné. Proti tomu by byli hodně rezistentní.
Mě zaujalo, že u tohoto druhu nejsou ty typické královny, ale prostě jakési dámy, které jsou tak něco mezi kastami. Ani to nejsou ty uklízečky, ale ani to nejsou ty královny.
Tím, že získali během vývoje lepší stravu nebo více té stravy, tak se vlastně pomocí exprese tohohle genu se z nich staly trošku lepší dělnice, to znamená, jsou jako vyvinutější, je to na nich i morfologicky vidět, mají například oči, že jsou větší a více se reprodukují, to znamená, že mají prostě více vajíček a to už je vlastně předstupeň k tomu, že budete tou královnou.
Taková pretty woman, mravenčí říši.
Tak? Ale nemají ty další výhody prostě toho, že rezignujou na veškerou další péči a budou teda jenom klást vajíčka.
Mě zaujalo, že mají větší oči.
Jsou to takový ty sociální šplhovní, že jo? Prostě snaží se jako vyšvihnout z té kasty těch dělnic někam nahoru a prostě se jim to podaří. Občas nakladou nějaká vajíčka a tím pádem se vlastně jako trochu přibližují těm královnám tím, že mají ten vlastní vklad do reprodukce. Zatímco ty klasické dělnice se starají o své geny tím, že pomáhají svým sestrám, které díky genetickému systému toho branokřídla hmyzu jsou vlastně jim velice podobné geneticky a sdílejí hodně genů. Takže když pomůžete své sestře, tak vlastně pomáháte svým genům.
Když mraveniště mnohdy funguje jako superorganismus, jestli jako všichni pomáhají navzájem, tak s tou výživou je to ještě složitější, ne? Nebo a tedy i s tím královněním, pane profesore?
Oni ty všechny sestry, všechny ty dělnice jsou si geneticky podobné, takže tam musí být nějaký ten mechanismus z prostředí. No tak je to ta potrava. Teď víme, jak tím způsobem to funguje, že to je přes ten gen. A pro to mraveniště je důležité, aby tam aspoň nějaká královna byla. Takže se také ví, že pokud se královně něco stane, tak je větší šance, že některé ty řadové dělnice budou povýšeny tímhle způsobem, nebo spíš ty larvy, tím, že budou najednou nakrmeny. To je jako kdyby v naší společnosti ten nejtlustší člověk byl premiérem.
To povyšování dělníků a dělnic, to už jsme taky zažili, že jo, v historii. Ne vždycky se to podaří, no. Ale dá se, že teda i u těch mravenců platí, že dámou, teda královnou, se stává ta, co dobře jí.
No a samozřejmě geneticky je to výhra, protože ty její geny potom jsou v těch tisících, statisících vajíček šířeny, ale zároveň jako z hlediska životního stylu, prostě ta královna je zavřená v tom mraveništi, ty dělnice z okolní savaně.
To je ta osamělost mocný.
Ano, já bych to dost tak úplně úžasně neviděl. No.
No, je to prostě stroj na vajíčka, nic víc v zásadě.
Mými hosty a hosty laboratoře vědců a herců jsou tentokrát Igor Bareš, Vojtěch Novotný a Ondřej Sedláček. Pavouci, slonožky nebo hmyz mají rozdílný pohybový aparát a různý počet nohou. Hmyz 3 páry, pavouci 4. No a přírodovědce a inženýry z Kolína nad Rýnem zajímalo, jak různí živočichové šetří energii, když se potřebují pohybovat na delší vzdálenosti. A hlavně, jaký vliv má na ztráty energie počet nohou. Zjistili, že čím víc nohou daný druh má, tak tím méně energie mu zbyde. Vyplýtvají na koordinaci končetin. Kde se berou vlastně energii na přežití, když sotva pletou nohama, že jo?
No tak ta aplikace fyziky na konstrukci organismu je vždycky zajímavá, často překvapivá. Dává to jistý smysl, také intuitivně, i když samozřejmě člověk nerozumí úplně těm fyzikálním rovnicím. Ale samozřejmě ta efektivita pohybu a ta rychlost pohybu, to je jenom jeden aspekt. Takže se můžeme divit, co a proč existují stonožky nebo mnohonožky. No ale tam vlastně, když chcete žít pod kamenem a být zároveň velkým živočichem, tak vám vlastně nezbyde nic jiného, než být jakéhosi hadovitého tvaru, protože prostě tvar jako lívanec to úplně nefunguje, že prostě nejste schopný jako se pohybovat těmi štěrbinami. No a v tom případě ale zase to vaše tělo musí být nějakým způsobem podporováno, nemůžete prostě břichem drhnout vozem. Takže tím pádem takhle bych vysvětlil, jak se naivně, nefyzikálně, že ty stonožky hold teda jako té fyzice úplně nedůvěřují a mají těch nohou až teda stovky skutečně.
No ale pavouk toho moc nenaběhá, ne? Ten si uplete síť a sedí tam.
No, ale když se do té sítě něco chytne, tak musí docela pružně reagovat, než se ta moucha z té sítě, než mu ji potrhá vlastně a odletí zase pryč. Takže a navíc některý pavouci loví i bez sítí a ty se musí hodně snažit teda. No, ale já vlastně nevím, jestli podle té fyziky, jestli 8 nohou je hodně nebo málo. Asi spíš teda už trošku jako hodně, ale nějak to pořád zvládají.
No ale z té studie vyplývá, že mít 8 nohou je horší, protože je ten kousek unavenější, než mít jenom 6 nohou a křídla.
No vlastně, když to vezmeme jako počty druhů, tak na země kouli vyhrávají teda 6-nohé organismy. To je v zásadě hmyz. Na druhém místě budou buď to ty 8-nohé, anebo ty 4-nohé. V zásadě pavouci, pak jsou tam ještě korýši, ty mají různé počty nohou, ale v zásadě pavouci versus obratlovci.
Co my a dinosauři?
No, my jsme vzácnost. S dvouma nohama to je poměrně.
Na vodoměrka má 4?
6.
To je ploštice, to je hmyz.
To mě se kora teda zatajil.
Koukneme se do Ferdy. Líbila se mi ta filozofická otázka na začátku. Proč jsou na světě stonožky a mnohonožky? Jak na ní odpovídá ekolog Ondřej Sedláček?
Je to starobylá skupina, ukázalo se, že je nesmírně úspěšná. Od té doby nebylo potřeba toho moc měnit a nás právě tyhle starobylé skupiny jako fascinují, že vlastně toho vymysleli dost najednou a od té doby to prostě funguje, tak proč by to měnili? Nemají nějaké další jakoby skupiny, které by je třeba konkurenčně vytěsnili za tu dobu, jsou v tom nejlepší. Ta studie třeba říká, že ano, prostě v tom pohybu by mohli leco zlepšit, aby prostě nestráceli tu energii, ale oni to prostě nepotřebujou. No tak mnoho nožky jsou v podstatě, ty žerou nějaký jako rozkládající se organismy, to někam neuteče. Na druhou stranu, když vidíte tu mnoho nožku, jak ona vlastně koordinuje ty nohy, jak tam jde ta vlna těch vlastně pohybů, tak to já bych teda nesvet. Já mám občas jako co dělat, abych koordinoval dvě nohy. A stonožky jsou teda mnohem rychlejší a to jsou dravci. Ty mají opravdu těch nohou často mnohem míň, jako třeba prostě takový ty naše škvorový můžou mít, já nevím, odhaduju třeba jako 50 těch nohou, ale i přesto jsou velmi rychlé, ale prostě volí jako jinou strategii, to znamená v evoluci nemůžeme říct, že nějaký živočich jako horší nebo lepší. On prostě vymyslel svoji strategii a proč by jako měl soutěžit s těmi jakoby evolučně modernějšími, říká, to jsou ty mladěsové, ať si mají 6 nohou, ale já to zvládám s tímhle a nazdar. Jo, čili vlastně není potřeba jako za to nějak zatracovat.
No jo, ale teď uvědomí si, že mnohý hmyz vlastně potřebuje ty končetiny ještě na něco jiného, než jenom na to běhání. Tak já nevím, si vzpomenu třeba na saranče, že jo, jak musí dělat muziku, aby se vůbec rozmnožilo, nebo já nevím, na koho ještě, na vášku. Ty dlouhé nohy chytají kořist, to je přece další ztráta energie.
Určitě těch modifikací končetin je celá řada, takové ty chápavé chytací aparáty a podobně. Je zajímavý v tomhle ohledu, vlastně té studie mi přijde docela zajímavý, že rychleji běhající organismy často například ten přední pár nohou prostě zvedá. A to platí vlastně i u toho, že jsme se v minulosti zvedli na ty dvě nohy. Vlastně asi nejzářnější příklad je u dinosaurů. Ta bipedie vlastně souvisí s rychlostí toho té lokomoce. V zásadě nejsem fyzik, ale asi jako každý ho napadne nebo vidí na těch příkladech, že čím menší je kontakt s tou podložkou, tím jste rychlejší.
Tyrannosaurus rex je rychlejší než Brontosaurus.
No 100%. On byl dravec a potřeboval prostě rychle běhat, takže ho napadlo si stoupnout
na zem. Na čtyřech nohách.
No, ten nepotřeboval nikam běhat, ten žral prostě nějaký listí ze stromu a nebo co. A
bohužel moc jim to nepomohlo, nebo takhle vlastně pomohlo, protože dneska, když máme tu velkou rozmanitost dnešních ptáků, kteří jsou z dinosauru, tak možná, že právě ta bipédie, to zvednutí se na ty dvě nohy taky pomohlo.
Určitě, jednak samozřejmě uvolnila další pár prokřídla. Jinak u toho hmyzu, tam jednak teda vlastně ty členovci, ty měli původně na každém článku těla pár nohou. Současná kusadla u hmyzu, to jsou původně nohy. Takže tam ještě jsou další použití nohou, které už teď neslouží k pohybu. No a ta koordinace je taky problematická. Když máte 6 nohou, tak vlastně u toho hmyzu jsou takový ty pomalejší typy, který mají vždycky v každém okamžiku 3 nohy na zemi a 3 nohy zvednutý. A musí to být samozřejmě 2+1. Tímhle způsobem je střídáte, a nebo když běhají rychlejší hmyzové, tak mají jenom 2 nohy na zemi a 4 ve vzduchu, ale ty 2 na zemi nesmí být proti sobě, protože potom samozřejmě se převrátíte dopředu nebo dozadu. Takže to musí být buď to, řekněme, vlevo první noha, vpravo prostřední, pak přejdete na pravo první, vlevo poslední
a to já už nedávám.
Na tu pravo zadní a vlevo prostřední. A tímhle způsobem to furt opakujete, takže ta koordinace je opravdu vážná věc.
A teď mi řekněte, jak ten malinký hmyzáček, co se narodí, se učí chodit. Teď já jsem učil chodit toho mýho kluka, trvalo mi to 11 měsíců, než zvládl střídat nohy.
To právě se liší hmyz od nás, obratlovců, protože ty mají ty programy, to je jako když si koupíte počítač a hned tam máte Windows, jo? Tak stejně tak ten hmyz, prostě hned tam má tenhle ten mechanismus a už běží.
Si četl takový výborný text v jakémsi ženském časopise, jmenovalo se to Rodičovská olympiáda, jo? A bylo to takovým humorným způsobem popsáno, jak ty rodiče to mají těžký, že jo? Když musí nejdřív učit chodit ty dítě a potom jezdit na kole a na lyžích a všechny tyhle dovednosti. A pokud se vrátíme k té úvaze o tom šetření energii, tak ono se zdá, jako kdyby ta mnohonohost v přírodě byla tak trošku taková líbůstka evoluce, že vlastně jim to trošku komplikujem tomu hmyzu. Nebo ne, nebo ne. Jak to vidíte vy?
Prostě proč nemáme na ulici všude sportovní auta? Prostě protože někdy potřebujete nějaký ten terénák a někdy potřebujete sportovní auto. Takže vlastně ty dvounohy, to jsou ty sportovní auta a ty mnohonožky, to jsou ty terénáky, které prostě sice jsou pomalý, ale zároveň projedou všechno. Maximální rychlost za minimum energie máte s pár nohama, ale někdy prostě potřebujete něco jiného. Někdy potřebujete být stabilní v obtížném terénu a tam to mnohonohost se může hodit.
Takže na magistrále v Papui Nové Guineji, koho takhle potkáte z těch mnohonohých třeba?
No tak tam třeba máme stonožky, které jsou velikosti školního pravítka, 30 cm.
Já se lekla, že školního autobusu.
No a ty potřebují být velký, jsou to predátoři, zabíjejí jiné živočichy, tak nějaká úspora energie při pohybu vás zase tak moc nebolí.
A kolik taková stonožka tahle na pápuji dokáže urazit metrů, nebo já nevím, prostě za den, na jakou vzdálenost dokáže popolést?
Víte, že ještě nikdo tohle nesledoval, že byste se dělala u stonožky celý den a měřila, kolik ujde, to musím říct, že takový výzkum ještě nemáme.
A jde taky o to, jak ta stonožka zrovna spěchá.
Přesně tak, jestli má něco důležitého někde na práci.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
A hosty pořadu jsou dnes biologové Vojtěch Novotný, Ondřej Sedláček a herec Igor Bareš. Teď se dostaneme k Africe, která je blízká minimálně jednomu z mých hostů, Ondřej Sedláčkovi. Totiž k ekologické pestrosti africké savany přispěli už pastevci v pravěku. Plyne to ze studie badatelů z několika zemí v jihozápadní Keni a v okolí. Pastevectví se do východní Afriky rozšířilo před 3,5 tisíci lety a tím, že tehdejší farmáři zavírali na noc dobytek do ohrádek, čili nechávali teda kozy a ovce i v noci na pastvě, ale ohrazené, pomohli vytvořit v savaně místa bohatá na živiny. Přispěli tím k větší rozmanitosti rostlin i zvířat v těchto areálech a ke stabilitě tamních ekosystémů, řečeno učeněji. No, dobře prohnojená půda s pastvím v afrických savanách je každopádně pro bíložravce atraktivní dodnes. Já tedy, Ondřej Sedláček má slovo.
Je, to, že byly nějaké starobylé pastviny, jsme věděli, že lidé v době kamenné už je zaháněli na noc do ohrádek a že vlastně do dneška jsou ty stopy patrné. To se nějak už jako tušilo. Ta studie vlastně to, co přinesla úplně nového, je, že se podívali na složení půdy v těchto starobylých ohradách a zjistili opravdu, že ty stopy toho dobytka prostě jsou dodnes patrné i v té půdě.
Ta půda je prohnojená.
Teda. Ano, jednoduše řečeno prohnojená, oni to udělali velmi sofistikovaně, prostě bírali tam různé ty fitolity a sferolity, to všechno jsou jako pozůstatky vlastně trusů, zjišťovali, jaký je obsah klíčových živin, to znamená fosforu, dusíku, oproti kontrolním plochám, to znamená, že šli někam vedle, tam si nakopali taky vzorky a zjistili, že vlastně furt je to tam znatelné.
Chválíme člověka, jo, že sice jsme změnili jako my lidé vegetaci v savaně, ale nesplundrovali.
Ono, my jsme ji vlastně dost splundrovali už od té doby, ale savana jako taková, jako ekosystém nebo biom je vlastně pro mě teda aspoň nejpestřejší biom na světě. Je to vlastně všechno mezi pralesem a pouští. Ale savana může být v Serengeti úplně pláň prostě bez stromů, anebo to může být stromová savana, kde už jsou jako opadové stromy a podobně. A ta pestrost je opravdu nebývalá. Já jsem v savaně mnohokrát jako opravdu čundroval, že jsme šli s baťohem a teď jako jeden za ten den vlastně potkáte úplně rozdílná prostředí, úplně jiné organismy, což třeba v pralese se vám úplně nestane. A notabene, když si vezmete auto a jedete prostě opravdu 50 km za den, tak se dostanete do naprosto fascinujících kontrastů, které jsou úplně neuvěřitelné. A člověk v tom určitě hrál nějakou roli, nicméně tu pestrost, o které mluvím teď já, to tu zajišťuje tu prostě jiná propustnost půdy, tu trošku jiné srážky, to, jestli tam prošel oheň nebo neprošel oheň v nějaké nedávné minulosti a kolik je tam třeba bíložravců a na ně navázaných velkých šelem a podobně.
Kde vy to pasete?
Jo, nepasu v tropech teda, ale pasu tady v okolí Příbrami za účelem ochrany přírody. Vlastně ta studie říká, že bylo super, když člověk vlastně soustředil ty živiny z té savany, vlastně nechtěně, ale soustředil je na nějaké hotspoty. Do dneška víme, že tam byla nějaká vrstva prostě těch živin.
Ale vy jste nám prozradil před pořadem, že vypouštět zvířata na pastu, byť ohrazenou tady u Příbrami, a vypouštět zvířata v Africe je trochu rozdíl.
No tak samozřejmě, notabene před těma 3,5 tisíci lety, tam to bylo plné lvů, levhartů a podobně, takže hlavní asi téma těch pasáčků bylo ubránit svoje stádo před těmi velkými predátory, což já nemusím okolí Příbrami. Ale do dneška je vidět, třeba jsem byl v kráteru Ngorongoro, kde opravdu přijdou dva pasáčci, kluci, těm je 8-10 let, sejdou s tím stádem těch, jako představte si, primitivní plemeno té kozy nebo ovce a sejdou k napajedlu a tam prostě nechají ty zvířata napojit a zase s nimi jdou z toho kráteru ven. No ale vedle prostě 200 metrů leží smečka lvů, takže oni o nich vědí, oni s nimi uměli asi už i v minulosti prostě pracovat, nebylo to pro ně vždycky jenom zvíře, který je zabíjelo, uměli s nimi jako v tom prostředí být. To já u té Příbramy prostě nemusím, ale ta distribuce živin je vlastně trošku jiná. My se snažíme na těch pastevních kopečcích, kde obnovujeme třeba obecní draha, tak vlastně ty živiny tam nevnášet v žádném případě. Naše krajina je naopak narvaná živinama.
Nepřehnojit.
A nepřehnojit, to naopak bych zničil prostě tu step na tom kopečku, kdybych tam neustále honil ty zvířata, notabene tam jako importoval ty živiny. Takže tam se snažíme o opak, ale to je savaně, která je živinami chudá, tak tam to vlastně vytvořilo ty hotspoty biodiverzity.
Pane profesore, papuánský pasáček, ten tam lvy asi moc nemá, nebo taky?
Tak papuánský pasáček hlavně neexistuje. Tam je všude les. Dokonce s tím mají problémy vlastně kazatelé křesťanství, protože samozřejmě Bible je plná těch příměrů o pastýři a ovečkách a to ty papuánci vůbec jako nechápou. Ale na Nové Gvineji tam vynalezli zemědělství nezávislé na Blízkém východě, odkud ho máme my Evropané, a provozují ho 7000 let. Klasická pralesní populace je asi jeden člověk na kilometr čtvereční, čili 300krát méně než v Čechách. No a ten potřebuje zhruba 0,1 hektarů plodin na rok a oni ty svoje zahradky stěhují, to je takzvané stěhové zemědělství, to je přímo v názvu. Takže každý rok vykácí kus jiného lesa, zasadí, rok pěstují, pak se zase pohnou, takže vlastně jednoduchým výpočtem máte vlastně 100 hektarů krát 0,1 hektarů na osobu, takže v každém místě pralesa máte zahrádku jednou za 1000 let.
No to by člověk řekl, že to tam potom mají výživné všude.
Ano, tam jako vlastně ty pralesy, které taková ta idea těch panenských pralesů, ten prales už jako dávno není panáš.
Na Jižní Moravě existuje taková ta známá rezervace, ty Pálavské kopce. Tak tam snad byly svýho času, možná, že i jsou teď, ty ovce bezoárový. A ty tam byly ale dodaný uměle. Tohleto.
Už tam nejsou. No. My spíš se snažíme pást jako třeba vinou dobu, než kvetou ty cílové rostliny. Jo, prostě Pálavský vrchy, tam jsou nádherný kosace, já nevím, hlaváčky a tohleto. A když tam máte prostě kozy v nějakém počtu, které to spasou, no tak tam přijdete a za chvíli tam prostě nic není. No,
takže já jsem to tenkrát vnímal, jako že to je krajině prospěšné. Jo.
No, je to prospěšné v tom, že ty kozy určitě udržují to bezlesí.
Já jsem na Sicílii viděl dokonce ovce lézt po stromech.
Jo, jo. A v Kamerunu žerou papírový krabice a kolikrát i igelitový pytlíky a jo, prostě.
Stejně je překvapující, fascinující, že pastevectví ovlivňuje naši krajinu už přes 3500 let.
Pastevectví určitě, ale předtím ještě vlastně lov, jo, lovci, sběrači. Ta Afrika je vlastně v tomhle tom šťastný kontinent, protože tam, jak ta evoluce člověka probíhala, tak se nějakým způsobem ta koexistence s velkými zvířaty podařila a jakmile potom pronikl na jiný kontinenty, tak první, co lovci udělali, je, že vyhubili tu takzvanou megafaunu, čili všechny velký zvířata prostě nedokázali s tímto novým zvláštním druhem lovce, zvláštním druhem predátora vlastně si poradit. Takže nakonec všechny velký zvířata, které byly v tropické Americe, v jihovýchodní Asii, na Nové Gvineji, Austrálii, to jsou všechny pryč.
Vlk se nám vrací, což zase nemají rádi ty ovčáci, ne? Já nevím, jestli na Příbramsku jsou vlci, to fakt ne.
Ještě nejsou, ale zatím mi nic nežrali, tak jako tomu tleskám, až začnou žrát, tak začnu to nějak řešit, no, ale prostě vlci sem patří, to je skvělý. Na té studii ještě jedna hezká věc, ta zvířata byla už potom třeba i zase zpátky divoká, byla atrahována těmi hotspoty a chodila tam na tu ranní pastvu třeba a vlastně tím pádem tam pořád vnášela ty živiny a už se to jakoby oni to založili, ty lidi prostě před těma 3500 lety a už se to táhne tou krajinou, ať už v té pastevecké, anebo třeba i zpátky divoké přírodě dál. Ono taky, kde si uděláte pastvinku a kam budete zahánět zvířata, často tam jsou někde okolo balvaniska, byl tam někde asi zdroj vody, že jo, a ono někdy je docela složitý odseparovat, za už tam nějaké živiny vlastně v minulosti takhle distribuované nebyly, že tam právě ten člověk přišel a my se celá často ptáme na to, jestli ta biodiverzita je důsledkem, anebo jakoby korelátem, že tam ten člověk přišel, protože už tam nějaká zajímavost byla.
Teď se mě líbila i ta myšlenka toho zdivočení ovcí. My jsme proto vytvořili podmínky. Nevím, jestli to platí pro papu.
No to se děje, samozřejmě. Prostě papuánci mají prase jako hlavní kulturní zvíře. Prostě mají ho rádi. Měří se v tom bohatství rodin, kolik mají prasat. To je ale zvíře, který si přivezli sebou, když kolonizovali Novou Gvineu, protože Nová Gvinea to jsou vačnatci, to je australská fauna a najednou tam máte prase. Takže vlastně to je největší zvíře, který tam volně žije v lese a úplně zdivočelo a loví se teď, ale přitom je tam jako úplný cizinec mezi těma vačnatcema, stromoví klokani, další podobná zvířata z Austrálie a najednou je tam to prase.
Si představu tak seznamovací inzerát na Papuji Nové Gvineji, že jo, a na konci by bylo mám 5 prasat.
No ne, počkejte, je taková manželka, opravdu jako dobrá manželka, tak to je při svatbě tak minimálně 50 prasat.
To potom sní už celá ta Papua, ne, se svěde na tu svatbu.
No ta, na té svatbě se něco sní, ale zbytek se prostě pěkně drží v rodině a dál pěstuje a obchoduje se s tím. V podstatě Papuánci říkají, že nejméně zajímavá věc, kterou s prasetem můžete udělat, je ho sníst. Tím je snědený a je konec. Zatímco, když ho máte, tak s ním můžete dělat různé obchody, můžete se s ním chlubit, prostě, jo, jsou tam obrovské společenské možnosti. A když ho sníte, tak je snědený a je konec. Že?
Tak si říkám, že my vlastně máme celkem jednoduchý život tady v evropské civilizaci. Každopádně moc děkuji, že nám nejenom život na Papuji, ale i život Kamerunu a další oblasti spojené s těmi dnešními studii přiblížili mi hosté Vojtěch Novotný, tropický ekolog, entomolog.
Naschledanou.
Ondřej Sedláček, zoolog, ekolog.
Hezký den.
A Igor Bareš, děkuji, že jste přišel.
Děkuji za pozvání.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Mašková.